Слов'янську, 18 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Аліна Тиханович і Юрій Дракохруст. Добрий вечір. Справу былога директора Бориса Удрева Владимира Мальцева передалі у прокуратуру. Його обвінувачують у тым, што сарваў тэрмін мадэрнізацыі прадпрыемства. Літва збіраецца ліквідаваць у Беларусі візавыя чэргі. Гэтыя і іншыя тэмы з Беларусі неўзабаве, а зараз слова Юрыю, які сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добры вечар, вітаю. Сёння ў свеце. Прадстаўнікі краін чальцовай развязу абмяркоўваюць сёння ў Брусэлі магчымасць пашырэння санкцый супраць Расіі пасля катастрофы на ўсходзе Украіны малазійскага самалёта. На саміце на мінулым тыдні еўрапейскія лідары папярэдне дамовіліся аб мерах у дачыненні да расійскіх грамадзянаў і кампаній, якія маюць дачыненне, як адзначалася, да намаганняў, накіраваных на падрыў суверэнітэту Украіны. А пазаўчора, 22 ліпеня, на сустрэчы міністры замежных справаў краін Еўразвязу дамовіліся пра тое, што Еўразвяз можа абмежаваць магчымасці Расіі на сусветным рынку, у тым ліку ў частцы развіцця абаронных тэхналогіяў, а таксама тых, што звязаныя з энергетычным сектарам. Сёння старшыня Верховнай Рады Украіны Александр Турчынаў абвясціў аб роспуску фракцыі камуністычнай партыі. За апошнія тыдні склад фракцыі паменшыўся на 10 чалавек, гэта прыблізна на траціну. 22 ліпеня Верховная Рада прыняла закон аб праве роспуску фракцыі пры памяншэнні яе колькасці. Сёння закон быў апублікаваны, уступіў у сілу. Ну і, адпаведна, сёння ж і ўжыты. Александр Турчынаў назваў роспуск фракцыі камуністаў гістарычнай падзеяй. Беларусь завершила державные процедуры ратификации погоднения об реадмиссии с Россией. 15 листопада летось было подписанное погоднение, якое вызначае процедуры депортации замежников и особо без громадянства, якія порушаюць закон. Гэтае погоднение тычыцца громадянов не только Беларуси и России, але и третьих краинов. Ну и вот зараз яно было ратификованное. Беларусь уже мае погоднение об реадмиссии с Казахстаном и Туреччиной и практично згаднила тэкст такога пагаднення з Еўразвязам. Бартавы дыктафон Боінга 777, збітага над Украінай, знаходзіцца ў добрым стане. Пра гэта ў сераду паведаміла міжнародная арганізацыя грамадзянскай авіацыі. Так званыя чорныя скрыні авіялайнера былі перададзеныя прадстаўнікамі сепаратыстаў малазійскім адмыслоўцам. Працягваецца адпраўка ў Нідэрланды целаў загінуўшых у катастрофе малазійскага пасажырскага Боінгу. У сераду з Харкава ў галянскі горад Эйндховен былі дастаўленыя першыя 40 трунаў. Сёння два самалёты вылецелі з Украіны, каб даставіць у Нідэрланды целы яшчэ 51 ахвяры трагедыі. Маскоўскі гарадскі суд прызнаў вінаватымі апазіцыянераў Сергея Удальцова і Леаніда Разважаева ў арганізацыі масавых беспарадкаў на Балотнай плошчы ў Маскве 6 траўня 2012 году. Абвінавачванне просіць прысудзіць абодвух падсудных да 8 гадоў пазбаўлення волі. Да Удальцова суд выбраў меры стрымання хатні арышт, Разважаеў утрымліваецца ў СІЗА. Ужо трэці тыдзень Ізраіль працягвае баявую аперацыю ў паласе Газы ў адказ на ракетныя абстрэлы ізраільскай тэрыторыі палестынскімі экстрэмістамі. За час цяперашняга збройнага супрацьстаяння былі забітыя 34 ізраіліцяніны і 680 палестынцаў, у тым ліку шмат жанчын і дзяцей. У сераду Рада ООН па правах чалавека ўхваліла падрыхтаваную палестынцамі рэзалюцыю аб пачатку расследавання парушэнняў, якія маглі быць дапушчаныя ў ходзе ізраільскай